ako dva biela goluba.
Beogradsko pozorište Atelje 212 je osnovano 12. novembra 1956. godine. Dugogodišnji član tog pozorišta, Dejan Čavić, je napisao knjigu pod naslovom Predstava pozorišta. Uoči dana pozorišta Atelja 212 čućemo snimak sa promocije knjige Predstava pozorišta. Slušamo autora knjige Predstava pozorišta, Dejana Čavića.
Prvo ću pročitati odlomke iz onog što sam zabeležio o Miri Trajlović. Naslov je Preinake pod rukom Mire Trajlović ili spajanje nespojivog. Mira Trajlović je došla na čelo Ateljeja 212 61. i vodila ga do 83. godine. Počela je da stvara paralelno visoku reputaciju i svoju ličnu i svog pozorišta. Više nego uspešno. U dugom 22-godišnjem mandatu bila je prevratnički upravnik u srpskom pozorištu druge polovine 20. veka. Preinačila je lokalni, regionalni i balkanski duh pozorišne prakse u evropski i svetski, odvela u svet Atelje 212 i dovela svet u njega preko svog čeda Bitefa. Bojan Stupica, Mirin prethodnik, povukao je dva krucijalna poteza za budućnost. Projektovao je i pokrenuo izgradnju sadašnje zgrade pozorišta i osnovao stalni glumački ansambl. Institucionalizovao je kuću. Novi atelje u ulici Lole Ribara je izgrađen. Ali Mira Trajlović u novo odelo oblači već dobrano stasalo telo, u kom su duša i duh, po nekome već sasvim uvrnuti, a po svakome preinačeni. Uveliko se priča o ateljeovskoj glumi, ateljeovskom stilu, neprihvatljivim i nerazumljivim novitetima, ačenju, kerebečenju, šali komici, nesuvislostima, pomodarstvu, podražavanju i šta sve još. Adoracija i negacija. Ustajale i mirne pozorišne vode je uzburkao novi vetar. Jednom zauvek. Šta se zbilo? Šta se zbiva? Repertoar je satkan gotovo u celini od novih stranih i domaćih dela, tek ponekim iz baštine. Sve je tretirano drugačije, bez obzira da li su reditelji sasvim mladi ili iz starije generacije. Hteli ne hteli, morali ste praviti prtinu u dubokom snegu, i sami i svi zajedno. Od Nušića ka Aci Popoviću, od Pristlija ka Pinteru, od Anuja ka Beketu i Ionescu. Posle suočavanja sa Stupicom, koji od svojih početaka o pozorištu misli modernije nego što smo dotad iskusili, Mira prilagođava sve i svakoga datim okolnostima, novim tokovima i strujama, prostorno i repertoarski, iniciranim u zemlji i svetu. Počinje spajanje nespojivog. Na delu su preinake. Atelje 212, mada u osnovi nije formiran na nacionalnoj tradiciji, postao je prvi nacionalni eksportni pozorišni proizvod i doneo je internacionalnu slavu jugoslovenskom, odnosno srpskom pozorištu u celini. Iako je Stupica oformio stalni ansambl, iako je atelje po strukturi bio tradicionalan, Mira Trajlović se pobrinula da to pozorište bude uvek bar korak ispred drugih, da iskorači u stranu udarajući, a to je bio njegov pravi put, ali nikad i ni ukoliko da korača iza drugih. Koje su osobine i lični kvaliteti Mire Trajlović bitni za formiranje i uobličavanje predstave o novom, svežem, drugačijem? Jedna osoba može izvesno je uzdići i promeniti sve postojeće, naravno i uz pomoć drugih. Mira Trajlović je imala sreću što je naišla na odgovarajuće okolnosti, dobro tle, darovite ljude spremne za promene. Sreća atelje je što je imao Miru. Na delu je totalna interakcija. Ukratko, ona ima briljantan menadžerski dar, sposobnost aktiviranja dara, vanrednu obaveštenost, komunikaciju sa svetom, uvid u sve tokove savremenih zbivanja, poznavanje tradicije, veštinu sarađivanja sa glumcima i kolektivom u celini, neposrednost i lakoću prilaženja, dobru ličnu kulturu, načitanost, poznavanje jezika, umeće prikrivanja onog čime ne vlada dobro, šarm kojim uverava sagovornike, čak i kada sama nije uverena u ono što govori.
Na predstavljanju knjige Dejana Čavića govorila je glumica Ksenija Jovanović.
Ja bih ovo moje malo izlaganje počela rečenicom, tako i počinje ovo moje skromno pisanje, da je ovo knjiga koja čini čast pozorištu, čini čast profesiji. A završit ću ovo moje malo izlaganje rečenicom, malo mi je žao što nisam bila član Ateljeja 212. Između te dve rečenice, početka i kraja, pokušat ću da objasnim zašto tako mislim. Obraduje me svaka knjiga koju glumac napiše, pogotovo ako je ona empirijska, prijemčiva, otkrivalačka. Pišu ih uglavnom glumci moje generacije, ali ne sumnjam da će ih pisati i daleko mlađi, među kojima ima koliko darovitih, toliko i sjajnih intelektualaca pod zvezdanim nebom nad nama i moralnim zakonom u nama. Knjiga Dejana Čavića, Predstava pozorišta, je upravo takva knjiga koja osvaja čitaoca ne samo negovanim jezikom, nego i moralnim pristupom životu i profesiji glume koja je i zanat i umeće. U umetnosti Dejana Čavića zadivio me je njegov prvi podvig na početku karijere, igranje trećeg Hamleta u Sarajevskom narodnom pozorištu u režiji doktora Marka Foteza. Po povratku iz Stratforda, gde je boravio godinu dana zahvaljujući stipendiji ministarstva i gde se napajao znanjem iz najčistijeg izvora šekspirovske glume i tradicije, vratio se u Sarajevo pun znanja, utisaka, susreta sa najvećim tumačima šekspirovskih likova, pun samopouzdanja i, kao svaka mladost, pun nada. I kako nas pozorište često razočara, doživeo je prvu gorčinu. Podeljen je Hamlet u Sarajevskom narodnom pozorištu, ali bez njegovog imena na podeli. Uloga Hamleta je čak dodeljena dvojici drugih glumaca. Trebalo je zaboraviti sujetu, pregaziti sopstveni ponos i početi borbu za dobijanje treće alternacije. Uspeo je, ali pod surovim uslovima. Da neće imati probe, da radi sam, da će imati par individualnih susreta sa rediteljem i samo jednu probu sa ansamblom, nalik generalnoj pre njegove premijere. Nije bio uplašen, znao je koliko može, verovao je u svoje mogućnosti. Ušao je u ring fajterski, kako kaže. Ništa ga, osim pobede nad samim sobom i pobede ponižavajućih okolnosti, nije zanimalo. Radio je rudarski sam. Zamišljao je Ofeliju, Gertrudu, Klaudija, Horacija, Lobanju Jorikovu, zamišljao je prostor probe sam u svojoj sobi koju je pretvorio u scenu. I pobedio je. Doživeo je ovacije. Ne poznajem ni jednoga glumca koji bi slično postupio. Treći Hamlet Dejana Čavića je čin koji istorija pozorišta mora da zabeleži. Dejana Ateljeju 212 i njegova značajna uloga u sazrevanju i usponu te pozorične kuće posebna je vrednost ove knjige. Kao najbliži saradnik legendarne upravnice Mire Trajlović, Dejan nam je pružio niz dragocenih podataka za razumevanje i poštovanje te izuzetne žene. Njen karakter, energiju, duhovitost, široku komunikativnost, znanja jezika koje je govorila i kad ih nije znala. Njene ljutnje, vikanje, nepredviđene reakcije, šarmantno izvlačenje iz neprijatnih situacija dali su joj oreol svetskog pozorišnog kreatora. Glumci su joj ogovarali, ali je i voleli. Mislim da nema pozorišnog upravnika koji bi se mogao time pohvaliti. Velika, česta i uspešna gostovanja Ateljea 212 na svim kontinentima bili su povod za ironične i zavidljive primedbe članova drugih pozorišta. Kako to oni mogu da gostuju svuda, a mi ne možemo? Dejanova knjiga nam je dala odgovore na ta pitanja. Mogli su, jer ih je pokretala ambicija i menadžerski dar jedne Mire Trajlović uz odanu nesebičnu pomoć najbližeg saradnika Dejana Čavića. Mira, iz milošte zvana La Mama po Ellen Stewart, znalački okupljala svoj glumački ansambl. Najbolje studente akademije grabila je pa i otimala za svoje pozorište, ništa manje nego i prvake drugih pozorišnih kuća, bez obzira na posledice, bez osjećaja krivice. Treba reći da su se i glumci trudili da uđu u atelje, jer je to zaista bila privilegija. Produhovljena inteligencija jednog Mihiza, ekscentričnog osobenost jednog Danila Kiša, posvećenost teatru jednog mladog filozofa Čirilova, davali su krila maštanju Mire Trajlović o stvaranju najboljeg i najmodernijeg pozorišta u Beogradu. A Atelje 212 to je i bio u 70. i 80. godinama prošloga veka. Dejan je tu bio svedok svega i na sceni i van nje. Atelje tih godina bio poznat kao specifičan, jedinstveni teatar kojim je dominirao duh zajedništva, crnog humora, uzajamnih duhovitih zavitlavanja, ali i svađa. Svi su oni bili jedna velika, uglavnom složna porodica, prožeta istim duhom nepristajanja na staro, poznato, već osvojeno, spremni za let u nekonvencionalno, frapantno, novo po svaku cenu. Ta koncentracija pozorične pameti, pobune, igrarije, bilo da je u pitanju šala komika, dobar crni humor ili zbilja, odnegovala je nekoliko najvećih glumaca Beograda. Dejan je bio sa njima, uz njih ili iza njih. Zato ih je dobro poznavao i opisao u svojoj knjizi na jedinstven način. Upoznali smo Slobodana Aligrudića, Zorana Radmilovića, Zorana Ratkovića, Miru Banjac, Đuzu Stojiljkovića na nov, zreli, potpuni način. To nije ni nalik opisima koje čitamo u monografijama dobitnika Dobričinog prstena, koje su najčešće usputni zapisi po sećanju, po ličnom afinitetu, uopšteni i u hvali preterani. Dejan je napisao studije o njima, živeći decenijama uz njih. Upoznao ih je bolje od njih samih, jer ima dar posmatranja, zapažanja, analiziranja, jer poznaje psihologiju, karakterologiju, jer ga ne nagriza zavidljivost i sujeta, jer je sveobuhvatno posvećen i upućen. Njegova sećanja su dirljiva i topla, ona bude radost što im se produžava trajanje. To su eseji visoke estetike. One otkrivaju Dejana kao skromnog, moralnog, nenametljivog posmatrača svoga vremena i svoje okoline. Njegov književni jezik, pitak, jasan, produhovljen, dostiže vrhove literature. O glumcima nikad niko nije ovako pisao, pa mi je malo žao što nisam bila član Atelja 212.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo snimak sa predstavljanja knjige Predstava pozorišta Dejana Čavića. Knjiga sadrži autentična kazivanja o fenomenu pozorišne umetnosti koji se u najvećoj meri odnosi na slavnu povest Atelja 212 kao i njegovih vrsnih aktera koji su ostavili neizbrisiv trag u našoj nacionalnoj kulturi. Slušamo teatrologa Jovana Ćirilova.
Pošto me Ksenija, a to volim kad mi se desi, da se neko seti da sam studirao filozofiju, kad kaže da sam bio to u tom ateljevskom jezgoru, da je bio jedan mlad filozof, evo sad će prilično ostareli filozof da analizira za trenutak ono što može da spada u moju struhu, a to je jedan vrlo duhoviti, zgodan naslov ove knjige koja se zove Predstava pozorišta, koja je jedna vrlo lepa igra reči koja mnogo što šta znači. Pre svega da je predstava upotrebljena u dva smisla, kao pozorišni termin predstava i kao filozofski ili psihološki termin, kao pojam koji bi bio jednak, recimo, fenomenu pozorišta. Znači, već sam naslov govori o ovoj stilu ove predstave, ne ove predstave, stilu ove studije, ovih uspomena, ovih memoara, koje su veoma, veoma značajni, a ja vam mogu reći da sam odličan svedok za to, jer kao onaj Bosanac koji kad se ga pitali jesi čitao tu knjigu, ma kak je čitao, hodo. Mi smo vrlo mnogo prohodali zajedno kroz istoriju, pre svega Atelja 212 i kroz Bitev, gde je Dejan bio mnogo što šta, što smo već rekli, ali da ponovimo, bio je pre svega glumac, bio je reditelj, bio je prevodilac svog omiljenog pisa Pintera koga je režirao i to onako, kako da kažem, pionirski, prvi ga je predstavio, to veliko, veliko ime drame apsurda britanske. Zatim i se prihvatao baš kao kompletni pozorišni čovek sa jednom vrlo naglašenom etikom pozorišnom. Kad god je bila kriza, kad je zaškripala to neko, kako da kaže, rukovodstvo jednim pozorišnim ili jednim fenomenom, a to je Atelje 212, ovaj umetnik, ovaj prevodilac, ovaj intelektualac uskakao je u ulogu praktičnog čoveka i pokazao da je to zaista umeo da radi. Jedna od kvaliteta, a to ja isto mogu da kažem, jer sam sarađivao sa mnogim u ovom slučaju sad govorim operativnim direktorom, organizacionim direktorom. Dejan Čavić je to radio, a to je uvek najbolje, a to ne mora da bude glumac, ali bolje kad je glumac i reditelj, kad ima to iskustvo, a to da je, da je suština pozorišta. Suština pozorišta, ono sve što znate, a to je pre svega naravno tekst, glumac, reditelj i naravno gledaoci. I tako, da je takav jedan čovek kada je došao na čelu toga da se bavi često vrlo neprijatnim poslovima ugovaranja predstava, ugovaranja honorara, saopštavanja onima kod koji su potpisan ugovor da neće predstave biti zašto se neko razboleo. Znači, niz vrlo neprijatnih stvari koje gotovo niko dovoljno ne poštuje, a mislim svaku i čak i jedan najrazmaženiji glumac zna koliko je značajan taj čovek koji put i samom tom velikom glumcu morao da kaže ne. Naravno da Dejanu s jedne strane bilo teže, s druge strane lakše da kaže to ne, teže zato što je kolega, a lakše što zna, odlično zna psihologiju glumca. Da poznaje glumca, naravno to ne moramo ni da naglasimo, ali možda u nekom, ne znam šta će Dejan još čitati, ali Dejan u ovoj svojoj knjizi je napravio sjajne portrete odličnih glumaca naših sa kojima je bivao, sa kojima je glumio, pre svega Orad Miloviću i o Danilu Stojkoviću, i gde je napravio jednu sjajnu paralelu između njih dvojice, koji su se, obojice su bili značajni i veliki, ali veoma različiti, čak dijametralno suprotni, što je još jedan dokaz da pozorište traži razne ljude, raznih stilova, različitih iskustava i različitoga izraza. Dejan je, kao što rekoh, čovjek odmere, čovjek racionalan, iako je ovaj, kako se zove, umetnik, i on je pre svega, ne znam sad šta je starija kokoška ili jaje, da li se Dejan opredelio da bude i studira anglicistiku i da je sav u, tako da kažem, jednom engleskom idiomu, životnom i civilizacijskom, zato što je takav ili je takav postao time što je bio u dodiru sa takvom jednom retkom civilizacijom, čiji je vrhunac Shakespeare, a mnoge druge značajne ličnosti kao Craig, vrhunci našeg pozorišnog znanja i umeća.
Politika i atelje. Da, bilo je vrlo velikog uplitanja politike. Mada je u Titovoj Jugoslaviji oficijalno postojala samo filmska cenzura. Živojin Pavlović je taj period označio našim Periklovim doba za kulturu. Zlatno vreme ateljea, vreme Mire Trajlović, poklapa se upravo sa tim periodom. Ogroman uspeh je postignut i zato što je Mira imala odlučnosti i hrabrosti za radikalne, energične i brze promene. Partija je uticala i delovala mnogostrano. Preko partijske organizacije, preko članova, preko saveta u kome su uvek sedeli uticajni predstavnici vlasti i ideoloških komisija. Na sastanke su dolazili delegirani drugovi iz komiteta na raznim nivoima. Postojali su i kuloarski uticaji, represivni i omekšavajući. Skidanju sa repertoara kapa dole, pored spoljnih članova saveta, neslavno su doprineli, neočekivano ili očekivano, i neki članovi kuće. Posle toliko godina i dan danas bi objavljivanje njihovih imena proizvelo šok. Morali smo da obustavimo probe drugih vrata levo dok su isti komad nesmetano igrali iza susednih vrata u Domu omladine. Studenti iz Zagreba u režiji Bogdana Jerkovića. Osujećeno je insceniranje još jednog dela Ace Popovića, Mrak i šuma gusta. Ostala je upamćena drska i bahata izjave jednog od egzekutora, Đoke Vezmara, koji pojma nije imao o čemu se u komadu radi. Nije moje da čitam drame. Slično je bilo nekoliko godina docnije kada je gradski komitet po prijavi vojnih pitomaca skidao sa repertoara kosu. Na partijski sastanak su poslali Miroslava Čangalovića i Milana Grubića. Satima su nam ispirali mozak bez jednog dokaza za izvršenje svoje, odnosno njihove namere. Konačno su odrešno odgovorili da na direktno pitanje da li su čitali tekst i gledali predstavu, ali je kosa posle 207. izvođenja skinuta sa repertoara. Bilo kako bilo, označio bih ovo razdoblje do kraja 70-ih vrhuncem odista upamtljivih, uprkos prirodnim oscilacijama velikih uspeha i ateljea i Mire Trajlović lično. U svemu. Zrelosti usvojenog ateljeovskog stila umetnosti pozorišta, uravnoteženim balansom domaće i strane drame na repertoaru, hrlenjem publike na predstave, učestalim triumfalnim gostovanjem i turnejima, punoj afirmaciji Bitefa. Približavala se 25. godišnjica ateljea. Bilo je razloga za slavlje i zadovoljstvo. I na vrhuncu došla je prirodna neizbežnost. Kao prelepi i bogati bokor žura, ruža, precvao već, kao voćka puna najlepših plodova od kojih se savijaju i lome grane, i Mira i atelje ulaze u krizu. Škripanje je čujno, više iznutra nego spolja. Miru su još uvek raspinjale jake želje, nikad joj ni manjkale nisu, uz uverenost da sve što hoće može. Nisam poznavao ženu veće energije, upornosti, prodornosti, snage i moći koja sve ostvaruje. Većih ostvarenja i veće uspešnosti. Prosto je izgorela predajući se pozorištu, radeći i ulažući nesvakidašnju energiju. Ako je imala samo jednu vrlinu više od svih mana, a imala je bezbrojno više, više nego dovoljno za vazdušnje sećanje i zahvalnost. Krčevina prosečena oštricama preinaka Mire Trajlović otvorena je za korake po tragu njenom dubokom i trajnom ka novom savremenom pozorišnom identitetu sad i odsad.
slušamo dramaturga Ivanu Dimić.
Moje kvalifikovanje da govorim o ovoj knjizi je takođe stoga što sam 16 godina radila u ateljeu 212 i poneke stvari iz ove knjige znam, a ja ću vam kazati nešto o piscu i o knjizi da biste dobili jednu sliku o toj, o ovoj knjizi koja je pred nama i koju danas predstavljamo. Vrlo je važno da se kaže, sad ja ću samo reći ono što već nije rečeno, vrlo je važno da se kaže ko je pisac ove knjige. Važno je da je to, da je Dejan Čavić pre svega glumac. To je bitno zbog toga što već vam je gospođa Ksenija Jovanović napomenula koliko su retke knjige koje ostavljaju glumci. I za nas koji radimo u pozorištu je to od velika dragocenost. I Dejan Čavić je već napisao jednu knjigu koja je takođe po žanru bi se moglo reći memoarska proza, kao što je i ova knjiga u najširem žanrovskom određenju memoarska proza. Ona ima, dakle, autobiografske delove i, naravno, govori o ljudima i događajima, svedoči o istoriji, otprilike od 1950. godina do danas, o istoriji pozorišta. I to je, u stvari, jedan specifičan pogled, dakle, jednog glumca. E sad, još nešto o piscu, Dejanu Čaviću. On nije samo glumac, i to je takođe bitno, zato da biste mogli da čitate ovu knjigu. On je čovek koji je preveo preko 30 drama sa engleskog, uglavnom je u stvari bio, bavio se Pinterom. On je Pintera i režirao, i Rođendan, i dobro, još neke predstave je režirao, tri u ateljevu je režirao predstave. Znači, bavio se režijom pozorišnom, osim glumom, bavio se prevođenjem komada sa engleskog jezika, bavio se dramatizovanjem poezije, bavio se takođe pedagoškim radom, predavao je studentima glumu i tehniku glasa i, dakle, pominjao vam je gospodin Ćirilov da je radio i kao menadžer i operativni direktor i upravnik i, dakle, taj menadžerski deo je takođe ovde je bitan u knjizi zbog toga što se pominju neki vrlo dramatični istorijski događaji koje Dejan Čavić jedini zna. Ja sam, na primjer, bila dramaturg na predstavi Doživljaj vojnika Čonkina i prvi put sam u ovoj knjizi videla nešto šta se sve dešavalo politički sa tom predstavom što ja nisam stvarno znala s obzirom da sam bila dole na pozornici. A u stvari sam saznala, kako ja kažem, upravo iz knjige. E sad, dakle, sve zbog čega vam govorim ovako ko je pisac knjige, zbog toga što je ovo vrlo specifična knjiga, jer ju je napisao glumac. I ona je retka i dragocena. Za pozorišni svet, za nas je veoma retka i dragocena, ali mislim da je to knjiga koju može svaki čitalac da čita sa velikim zanimanjem i interesovanjem. Evo, zbog čega je to, to je artikulisana i po bodacima veoma dragoceno svedočanstvo o pozorištu. Pošto je pozorište efemerna umetnost, ne ostavlja traga, pamte je, dakle, oni koji su ga stvarali, pamte pozorište i oni koji su ga gledali. I to ne traje dugo. Ja sam u jednom trenutku došla u Narodno pozorište, ušla sam u direkciju drame i rekla sam da je predstavila sam neku osobu, rekla sam to je ćerka Ljiljane Krstić. Petoro mladih ljudi je bilo tu koji su po zanimanju organizatori. Završili su na akademiji dramskoj organizaciju. Niko nije znao ko je Ljiljana Krstić. Verovali ili ne. Hoću da kažem, time ne želim da ogovaram te mlade ljude koji rade u pozorištu i ne znaju ko je Ljiljana Krstić, nego želim da vam, da strahovito podvučem do koje mere značajna ova knjiga.
Thank you.
iz ove knjige možemo da saznamo razne stvari, možemo da saznamo nešto što nismo nikada znali o nekim ličnostima poznatim iz naše kulture ili događajima. Možemo da naučimo nešto o glumačkoj umetnosti i o pozorištu uopšte. I možemo da saznamo mnoge stvari o ateljeu 212, koji više ne postoji. Sada postoji jedno drugo, drugačije, moderno u duhu ovog vremena pozorište Atelje 212, ali to nije ono pozorište koje su gradili ovde prisutni ljudi. I ova knjiga je, dakle, po žanru, ponoviću, memoarska proza, ali je mnogo više od toga jer je retko svedočanstvo. I ja ću završiti svoj govor, nadam se da je bio dovoljno kratak, jednim citatom iz ove knjige, gde se kaže, kaže Hamlet, jer je Hamlet priča ostavila neizbrisivi najdublji trag u mojoj predstavi pozorišta, predstavi o pozorištu, predstavi u pozorištu, pozorišnoj predstavi, predstavi mentaliteta, predstavi provincijskog duha vazda u nas prisutnoj, s vremena na vreme opasno, široko zastrtoj i uvek spremnoj na sve. Ništa nisam stavljao na papir u to vreme, izuzev dragocenih radnih beležaka. Sve što je za upamćivanje, zapamtio sam za ceo život, kaže autor.
Thank you.
slušamo još jednom glumca Dejana Čavića.
Rana predstava Atelja 212 prisutna je, mada izdana u dan sve više bledi, samo u svesti malobrojne preostale publike, svedoka rađanja Ateljeja i zlatnog doba pozorišta. A predstava pozorišne publike u zgradi borbe u Moše Pijade ulici znatno se razlikuje od predstave publike u Lole Ribara ulici u novoj zgradi. Pogotovo ovo vremenske u već poodavno rekonstruisanom ateljeu u ulici sada Svetogorskoj. Zato što je ne samo poneka današnja predstava u ateljeu ponajčešće prepoznatljivo različita, nego poznatljivo slična u bilo kom pogledu, bilo kojoj predstavi iz vremena prošlog. Da li zbrku pravi i to što se danas od svega i svačega, pogotovo van pozorišta, pravi predstava? Ili se izvorni atelje predstavio? Ukratko, slike sećanja, čak i najčuvenijih ateljevskih predstava, žive samo u svesti malog broja ljudi. A danas većina ima potpuno drugačiju predstavu pozorišta od manjine koja pamti one dane. Pa ipak, atelje nije umro, naprotiv. Pored toga što drži korak sa vremenom sadašnjim, upinje se ne samo izvodeći ponovo iste predstave i autore da probudi predstavu o tradiciji pozorišta slavnog u vremenu prošlom. Kako? Uspešno? Ili tek hvata korak sa sveopštim unisonim ništenjem i ono malo ubaštinjene tradicije u svim delatnostima i svim duhovnim područjima? U žiži su srećom još uvek pored sjajnog današnjeg ansambla u kome su jedinstveno privlačni glumci, veterani koji igraju i čine živu sponu vremena sadašnjeg sa vremenom prošlim. Od najstarijih u zamaku je uvek sjajna Renata Ulmanski, glumica jedinstvena i u našem pozorištu potpuno posebna. Primećujemo da je ona danas bolja nego ikada u svojoj dugoj i uspešnoj karijeri. Najčešće se i najviše pojavljuje glumački Orfej Vlastimir Đuza Stojiljković, neprestano nas opominjući da nije isti kao drugi. Veliki je glumac, pripada najvećima, ali je drugačiji od njih. Samo je prividno neobično i paradoksalno što je jedan vremešan glumac, apsolutno moderan i posjeduje svežinu savremenosti. On nastavlja sjajnu, slavnu tradiciju glumačke igre koja je izrazito odvajala atelje od ostalih beogradskih pozorišta. Ostajući u tradiciji, čini je živom i obogaćuje je, ali u isti mah budi uz radost što se predstava ateljevskog duha nije predstavila, snažnu nostalgiju. Sećanje na stil za koji bi se moglo reći da je sofisticirana beogradska urbana gluma. Meka a oštra, zezatorska a ozbiljna, opuštena a dejstvena, nenametljiva a sugestivna, nikada sugestibilna, sangvinična i melanholična, igra uvek prirodna, od razigrane i improvizovane do disciplinovane i striktno podvrgnute rediteljevoj zamisli predstave, igra u kojoj se glumci uvlače katkad pod kožu lika koji igraju, a katkad izvlače iz sopstvene kože, igra u kojoj se glumci igraju. Rečju, igra i gluma ateljevska. Da, atelje nije umro, ali zašto skrivati i ne kazati otvoreno njegov duh, predstavu pozorišta, koje je nekada predstavljalo uzor kako se pravi predstava, ne održavaju i ne nastavljaju mladi i nesporno vanredno daroviti glumci, već retki nastavljači autentične tradicije. I tako nostalgija biva restorativna, što će reći vapi da se obnovi zlatno doba, ali i refleksivna, jer proizvodi stanja izgubljenosti i bojazan da se taj duh ne izgubi potpuno. Ništa nije slučajno. Duboki su koreni. Isklijavanje je počelo pre gotovo 3 decenije. Unutrašnja kriza, primetna pred kraj upravnikovanja Mire Trajlović, postepeno se izvukla iza kulisa i postala je vidljiva. Uz manje ili veće oscilacije, povremena dosezanja najfinijih ostvarenja ateljeovskih, ali i neočekivano dugotrajna klackanja na sredini, najmanje zlatnoj povrednostima, dosta česta iskliznuća i padove, turbulentno i neujednačeno prebacivanje iz sezone u sezonu, ipak se iskazuje kao dugotrajna, zabrinjavajuća već, ali još uvek ne hronična predstava krize.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo povodom dana Ateljea 212 preneli deo sa predstavljanja knjige Predstava pozorišta Dejana Čavića. Emisiju pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Duljaković, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković i Jadranka Selec.